opravdové zločiny.
Hello.
Krásný den.
Je to tu. Další díl podcastu Opravdové zločiny is here.
Yes.
A dnes, a čiž byste se mi dvě dopředu domluvili, se stala taková věc, že v podstatě bychom tento díl mohli věnovat všem rodinám, které mají příjmení Smith.
Jo.
Protože o nich to bude. A nebojte se, nebude to jako jeden velký příběh, ale prostě se to sešlo. Podle mě Smith je prostě v zahraničí příjmení jako Novák.
To tak bude.
Tak.
To tak bude. Nevím, jestli jsi čekala lepší vyjádření z mé strany.
Já čekala nějaký statement, jakože velkolepej. Dobře. A na konci pro vás máme jednu takovou směnou historku, ale to až na konci je až prostě ti, co jsem přišli za zločinem.
Ať dostanou to, po čem touží.
Ale reálně si myslím, že stejně jako čistí za zločinem se moc lidí nechodí.
Nalejme si čistého vína.
Je, to bych si nalila. No, každopádně, můj dnešní příběh je s přesahem. Opět si rozšíříme obzory.
Pane Bože.
Je mi jasné, že spousta z vás je nadprůměrně inteligentních. Spousta z vás jste výherci, chcete být milionářem a AZ kvízu. Ale věřím v tomu, že spousta z nás je na tom stejně jako já třeba to nevěděla. Tak jsem si říkala, že bychom si to měli prostě to zvědět, protože jo, my budeme hrozně nabitý.
No samozřejmě.
Tenhle podcast až jednou skončí, tak se to bude rovnat tomu, že jste vystudovali vysokou školu.
Já si myslím, že bychom mohli rozdávat diplomy. Teď vlastně máme
ty,
hele, bakaláře už máme za sebou, 3 roky už máme splněno a teď budeme rozdávat magisterský tituly po novém roce.
Takže se připravte, jo. Můj příběh se bude týkat Tammy Craycroft Smith. Jo, to příjmení tady prostě padne. Tammy byla mladá, krásná žena, která byla už jednou rozvedená a musela se otáčet, aby se uživila. Ale nebyla to taková ta, jakože účastnice výměny manželek, jakože já už 17 let pobírám příspěvky. Ale ne, opravdu pracovala. Bydlela v Indianě, v městečku Manchi a pracovala jako flebotomistka. A to je právě ten přesah, jo. A taky jako servírka. Měla prostě dvě práce, aby se opravdu uživila.
Co to tady na nás hraješ?
Hvězdička, pro ty, co nevědí, co to je servírka. Takže flebotomistka je prosím vás taková ta paní, co vám bere krev. My tomu říkáme u nás, já
dělám jako sestra.
A já jsem si to hledala, protože jsem si říkala, to mě jako, já to slyšela po první životě prostě. Flebotomie je prosím vás proces vpichu do žíly, obvykle do paže, kanilou za účelem odběru krve. Samotný postup je známý jako venepunkce, co jste taky nevěděli, co? Takže až vám budou brát krev, tak můžete říct, že vám tady provádějí venepunkci. To ta sestra nebude vědět.
Takže když budeš v té čekárně, dobrý den, Bechinková, jdu na venepunkci.
Já jdu na venepunkci.
Všichni.
Všichni myslíte interpunkci? A ta se používá taky pro intravenózní terapii, to jsem vám ještě chtěla říct. Osoba, která provádí flebotomii, se nazývá flebotomista. Já v tom slyším
flebotomie.
Já slyším flatnistka. Jakože na flatničku. Ačkoliv většina lékařů, zdravotních sester a dalších techniků může také provádět flebotomii. A, takže je to tak, že ale to jako je zvláštní mít jako obor jenom na to, že odebíráš krev.
No to jsem právě nikdy neslyšela, protože každá vlastně zdravotní sestra, co já jsem zažila a i v mém okolí, co studujou zdravotní sestřičky, tak se učí brát krev automaticky.
No, ale mají jako přesah, že toho umí mnohem víc.
Ano.
Ale flebotomista bude umět brát jenom tu krev. A kdybyste prosím vás chtěli být úplně jako, mně to přišlo, jako, že to sem jako patří, víš, jak se řekne odstranění žíly, to se mám taky nastavit.
Fuj, odporný, nevím.
Odstranění žíly se nazývá flebektomie, abyste se to nepletli. Abyste neřekli, že jste přišli na flebektomii.
A nebo abyste, to se jmenuje flebotomie, tak neříkejte, že jste objednaný na lobotomii. To taky trošku hraničí. Flebotomie, lobotomie.
A to byste asi ale poznali, se myslím.
No právě, že vy už ne. Ale vaši příbuzní by to poznali. Ty ale tak krev si nějak zamávala, ne?
Já jsem viděla dneska krásnej for. Když už jsme u toho, jakože už by tě pak po lobotomii nic nebolelo. Tak když si googlíte, že vás bolí hlava.
Já vím.
Viděla jsi to?
Takový, já jsem viděla. To jsou taky ty, když si čteš...
No, když googlíte, prostě máte nějaký neduch zdravotní a to je samozřejmě nejlepší, co můžete udělat, je vzít Google a vygoogl si to.
A už můžeš rovnou objednávat věnce, když to čteš.
A mám tady normálně. I have a headache. Jakože bolí mě hlava. Google. A je to naposled. No nic. Tak to bylo odlehčení, takže prosím vás, nemí se teda živila jako servírka a flebotomistka. Evidentně nebylo tolika lidí, kteří potřebovali odebrat krev a proto bylo potřeba roznášet ještě pár talířů. Mm-hmm. Dobře, ale aby se to nesnižovali, ona se fakt jako snažila a já třeba smekám, protože je mi jasný, že spousta lidí by se na to jako vykašlala a pobírala někde dávky a válela se a brala drogy, jakože jako chopila se toho. A bohužel samozřejmě stěná stránka toho, když máte dvě práce a opravdu se jako otáčíte, tak nemáte moc prostor jako pro osobní čas. To znamená, že nemáte moc prostor pro to se někde jako seznámit, potkat nějakýho partnera a tak dál. Takže nebylo úplně divu, že se zamilovala do jednoho z manažerů restaurace, ve který pracovala. Což by jako bylo dobrý, jakože jasně, jako říkává se, co je v domě, není pro mě, ale když je manažer jako dobrý.
Přesně.
Tak jako co? Jo? Jenomže tady ten náš manažer byl tak trošku lhář. A teď mi časem zjistila, že kromě toho, že je lhář, je taky tak trochu ženatý a má na cestě dítě, což jí zapomněla říct.
A.
Jakože, asi tak. Za ním nechodila manželka do té restaurace moc často. Z toho vyplývá, že jestli váš manžel vlastně restauraci zajděte ho občas navštívit do
práce. Já bych tam chodila na meníčka furt.
Tak. No takže samozřejmě, teď mi se ale jako k tomu postavila, ne jako, že bych chtěla být milenka, ale prostě řekla, tak končíme. Rozešli se.
Zásadová to žena.
Zásadová to žena. No jo, jenomže samozřejmě blbý je, že už jenom to, když se jako rozejdete s kolegou na pracovišti, je na prd. Já to jednou zažila a není to jako hezký, když se potkáváte. Jo, ublížený, není to příjemný. A teď ještě navíc je to váš nadřízený.
No, právě.
Tak to jste úplně v prdeli, že jo. Jakože asi se k vám nebude chovat nejlíp. A ještě, jestli jste se rozešla vy s ním, že jo, tak to pak je uražená ješitnost, no prostě všechno špatně. A hlavně ani jeho manželka by z toho asi neměla radost, že jo. Takže Temi se prostě rozhodla, že se najde práci v jiný restauraci, což se jí povedlo. A zhruba v té době v té restauraci potkala muže jménem Christopher Burns. Byli přátelé, Christopher byl z komplikovaný rodiny, která bojovala s finančníma problémama a potřeboval se vypovídat a mít se o koho opřít. Takže oni k sobě měli jako blízko, že ona mu dělala takovou tu vrbu a on třeba jí pomáhal jako doma, protože bydlela bez chlapa, že jo, takže když bylo potřeba něco opravit nebo na zahradě udělal, tak on jí jezdil pomáhat, ona mu třeba půjčovala auto, když potřeboval, protože neměl peníze. A navíc on teda měl jako vztah, který už se jako rozpadl, ale z toho vztahu měl dítě. Měl dceru, jí to přiznal hned, což samozřejmě body do plusu, protože potom, co zažila jenom zapírání, tak najednou je tady někdo, kdo vám jako předestře, jak se věci mají. A její matka teda, Connie, neměla Christophera moc jako ráda, že měla pocit, že je jako levej a spíš jako využívá, ale ona prostě evidentně měla takový to cítění, kdy chcete jako pomoct někomu, kdo to jako potřebuje a máte pocit, že vám to jako vrací, tak to si kamarádi jako dělají, že si jako pomáhají, že to není jako jednostranná pomoc, že on by jenom jako využíval, ale ona taky, když potřebovala, tak tady pro ní byl. No, jenomže Christopher, krom toho, že teda pocházel z rodiny, která měla jako problémy finanční a tak dál, takže se musela taky hodně otáčet, tak ta jeho bývalá se s ním ještě soudila o alimenty a chtěla jako navýšit a že teda to vypadalo to, že to bude jako hodně zlý, dělala mu jako scény, evidentně se úplně nesmířila s tím, že se jako rozešli, takže o to hysteričtější jako byla a chtěla víc peněz, ale on je neměl, takže ta Temi mu dokonce půjčila, aby měl jako klid, aby prostě už jí doplatil to, co má a nedělala mu ze života peklo. Ta její maminka jako říkala, hele, tak ona se prostě chce cítit jako potřebná, i když samozřejmě vás napadne, jestli to jako není levá, jestli jako nezneužívá, jak jsou v tom ty peníze, je to takový zvláštní. No, jenomže na sklonku roku 2000 se o tom, že má teda Christopher blízko k té Temi, dozvěděla ta jeho bejvalka, ta Christy. A klid rozhodně nebylo, protože ona byla velice žárlivá, začala mu dělat scény, že se někde tahá s nějakou jako novou buchtou a on s tou Temi ale nic neměl v reálu. Tam to bylo tak, že on se do ní jako zakoukal, nějakým způsobem k ní jako přelnul, ale on byl mladší než Temi a ona mu říká, hele, jsme jako přátelé, prostě přesto jako nejde vlak, takže tam byly nastaveny nějaký hranice. Ale ta Christy prostě evidentně toho Christophera měla ještě ráda a to už pak vám může jako vysvětlovat, co chcete, ale stejně prostě zatím uvidíte něco jako víc. Takže mu dělala jako scény a začala jako proti té Temi jako bojovat všema možnýma způsobama. Třeba v únoru 2001 našla Temi na svém autě výhružný vzkazy od té Christy, že jí dávala za stěrač jako lístečky, ať se drží od Christophera dál, nebo že uvidí. No a celý to jako vyeskalovalo v to, že ten Christopher evidentně měl pocit, že ta Christy ho teda jako opravdu miluje, že to je jako láska, ona ho nějak jako přesvědčila. Mají spolu dítě, tak samozřejmě je tam nějaká jako spojka, jako už na furt, kvůli který prostě budete přemýšlet trošku jinak. Takže jste dali znova dohromady. No, on to týte mi řekla, říká, hele, já jsem se vrátil prostě k bejvalce a ta teda jako chce, aby jsme jako přerušili nějaký jako kontakt, protože prostě jsme teď jako spolu a ona na tebe žádlí, což samozřejmě tuto mi jako mrzelo, protože tak vy jste jako kámoši, jako nezahodíš kámoši přece kvůli jako klukovi. Ale jako přála mu to, ona primárně chtěla, aby byl šťastný a říkala si, hele, dobře, tak ale zase z logiky věci, když už máš jako doma holku, tak zase jako nebudeš jezdit na kafe jako k jiný. Jako jí pomáhat, jako asi by se nám to jako partnerce taky jako nelíbilo dvakrát. No. Jenomže on se bál, že ta Christy bude dělat žárlivý scény, takže byl opravdu jako opatrný a hodně si jí jako vyhybal. No. A máme tady zlom. V polovině února 2001 zazvonil konitý mamince, Temi, telefon a na druhém konci té telefonní linky byl kolega Temi a říká, hele, my jako scháníme, ona nepřišla do práce, nemůžeme si jí dovolat. Nevíte o ní něco? A ona říká, hele, nevím, ani u mě jako nebyla, takže si ji pokoušela taky dovolat, ta jí to nebrala. No a Connie nakonec zavolala svoji sestře Sharon, protože měla klíče od Temi na bytu. Mm-hmm. A říká, hele, pojďme se k ní podívat, jestli se teda něco jako nestalo. Oni jeli k ní a bušili na dveře, zvonili a nikdo neotvíral, tak prostě říká, hele, tak nedá se nic dělat, vlezeme tam, kde by třeba může si udělat špatně nebo něco, prostě ať jako to nějak rozlouskneme. No, jenomže teda, že nevlezli dovnitř a tam je čekal naprosto příšerný pohled, všude spousta krve, ta vedla až ke gauči a mezi gaučem a zdí prostě ležela Temi v tom tratolešti krve a bylo na první pohled vidět, že byla pobodaná a hned jako několikrát, nebylo to jako, že vás někdo jednou bodne a uteče, ale že opravdu to byly jatka. Zavolali policii, oni teda ještě navíc jako zůstali stát, teď k té Temi naštěstí ta Sharon jako řekla, hele, nechoď k ní, prostě zavoláme policii, víš, jako že ji zadržela, no ale už to stejně jako nesmažeš z té hlavy, že si viděla takovouhle hrůzu. Já se budu muset kejchnout, pardon.
Kejchni se.
Je to pravda. No a přijela policie a ta navíc jako zjistila, že ještě než ta Temi byla jako pobodaná, tak ji svázali a vypadalo to, že se jako jedná o vlastně překaženou loupež, protože oni našli teda tam jenom kabelku v tom bytě, ale byly tam doklady a v peněžence chyběla hotovost a kreditní karty, takže si řekneš, aha, takže prostě někdo vlez třeba do toho bytu, chtěli jako vykrást a ona ho vyrušila. Mm-hmm. Jenomže samozřejmě dostáváme se k tomu, že když se tohle stane, tak ten zloděj vás bodne v nějakým jako obranným mechanismu, abyste ho třeba neusvědčila, protože jste ho jako viděli. Mm-hmm. A nebo prostě jenom jako bodne, když má třeba kuklu, aby mohl utíct. Ale určitě nepřijde, nesváže vás a nezačne vás do vás jako bodat. Tam už musí být něco, co ve vás jako zbuzuje emoce a o to větší zuřivost a to násilí, který jako vyvinete proti tomu člověku. Jo, takže ta policie říká, hele, to je prostě divný. Pitva teda potom prokázala, že byla bodnuta 32krát, což jako Cibre, neodpovídá že úplně jako zkažený loupeži, jakože víš.
To ne.
No, nicméně, policie teda tím, že zmizely ty kreditní karty, tak si říkala, že nejlepší bude sledovat nějaký pohyb na tom účtu, jestli těma kartama někdo neplatil. Takže oni kontaktovali tu společnost, která vydala ty karty. A dozvěděli se, že opakovaně je někdo použil ve Phoenixu v Arizóně. A zjistilo se, že z těch karet vybíral Christopher a Christy.
Ne.
Jo. Takže policie na to šla od lesa, navštívili Christopherovu matku, aby zjistili, jestli třeba tam nemají chatu, příbuzný. Mm-hmm. Víš, jako, že se máš někde jako kde schovávat, protože samozřejmě rok 2001 není úplně, nemyslím si, že to byla doba, kde jsi mohla sledovat úplně jako mobil. Mm-hmm. Jakože nějaký signál a podobně. No a ta máma, a to je největší paradox, sama jako řekla, že vlastně je ochotná i věřit tomu, že ten Christopher to udělal.
Aha.
Mluví o svým synovi, jakože by čekali, že ho bude bránit nebo něco a ona řekla, hele, já tomu věřím.
Ty brdě.
Má něco společného. No, takže se začaly vyslýchat ještě kolegové, aby se zjistilo, co a jak. v té práci, že jo, v té restauraci. A tam se jim měla svěřit, že někdo 13. února 2001 se jako pokoušel vloupat do jejího bytu. Ona byla doma. A že se to jako nezdařilo. A k téhle události došlo 15. února, takže jen 2 dny předtím. Mm-hmm. A tak se policie říká, dobře, tak jako unikla tehdy teda jako smrti, aniž by to jako věděla, nebo jako co. No a ten samý den, kdy teda ta maminka tu Temi našla mrtvou, tak se ukázalo, že jí volal Christopher, když měla směnu v nemocnici. A zeptal si, jestli by se mohlo půjčit její auto, ona teda souhlasila, že se sejdou na parkovišti u ní před tím bytem, až přijede z té práce. V 16 hodin 45 minut se Temi vrátila domů z té práce, Christopher už tam čekal, že si teda půjčí to auto, jenomže s ním dorazila Kristy. Teda samozřejmě nechtěla, aby byl její miláček sám s tou Temi. A došlo ke konfrontaci, kdy ta Kristy na ní začala prostě hystericky ječet. Umíme si to jako představit. Já jako nikdy není samozřejmě jako ta citace, ale umím si představit, jak prostě nějaká hysterická kráva tam na ní řve. Jakože nadávají sprostě a je jako běsná. Hmm. A teď v tom jako ječení se podařilo zjistit, někdo to slyšel evidentně ze svědku, že začala ječet na toho Christophera, ať laskavě koná.
Aha.
A teď si říkáš, co jak koná? Jako koná. No a najednou, protože oni se jako hádali a ty to vypadalo, že jich chtějí jako ukrást klíčky od toho auta a vyrvat jí kabelku. Teď se jako hádají, dojde prostě k nějaký přetahovačce, teď ta Kristy řve na toho Christophera jako konej, dělej něco, no a Fred prostě vezme nůž a začne jí bodat.
Co?
A je teda zvláštní, že ten popis té policie jako vyznívá takhle. Já si teda myslím, že k tomuhle potom došlo až v tom bytě. Mm-hmm. Že nějakým způsobem došli do toho bytu, protože tohle, kdyby se stalo na té ulici, tak prostě to třeba jako někdo úplně jako vidí, že
no, jasně.
Tak to zase jako nejste blázni. Takže tam reálně to mohlo proběhnout, takže oni se začali hádat a Christopher řekl, hele, pojďme jako dovnitř něco a tam už ji pak jako odtáhli, že jo. No. 16. února jen den na to teda byli zatčeni v tom Fénixu za držení kradeného vozidla. Zastavili je na základě toho, že měli popis auta té Temi, který oni si odvezli. Christopher se okamžitě přiznal k vraždě a řekl, že to udělal, protože ta Kristy žárlí. A že prej po něm chtěla, jako důkaz lásky, jakože jestli mě miluješ, tak ji zabiješ.
Nejsou třeba...
Naprosto běžný požadavek prostě ve vztahu, ne? Jako si říct prostě... Nebudu se chovat prostě jako debil, ale jakože...
Já si myslím, že existuje spoustu jiných důkazů lásky.
No. A Frárka prostě řekne, no ne, ale jeho to ani jako... Jako přece, za vama, kdyby někdo přišel a řekl, jestli mě miluješ, tak zabiješ toho a toho, tak ty řekneš, tak jsi se asi zbláznil.
No.
A jdeš od něj.
Tam je teda to horší, že on ještě k té tam měl vztah, že jí měl jako rád jako kamarádku.
No, a teď si vem, že ona mu jako pomohla, dala mu jako peníze, nebyl to jako člověk, který mu něco jako provedl.
To je hrozný, to je strašný.
A Fred prostě jde a pobodá jí, nebo ubodá jí. No, když jste řekla policii, ale, že teda, protože samozřejmě když jste byla vyčurenější, tak řekla policii, že ta vražda Temi nikdy nebyla součástí plánu, že jejich plán byl ukrást ty kreditky, to auto a že jako fertich. A že jenom chtěla jako finance na nový začátek, že o nějakou vraždu vůbec jako nešlo, že to jako vyeskalovalo. V podstatě to vyznívalo tak, že oni se přitahovali o ty peníze a on jako v té sebeobraně...
35krát jako bodl.
No,
jí to prostě jo.
Bodal. To prostě se běžně je. Při tom vyšetřování ta policie... Takhle, to, že se Christopher přiznal, jedna věc, ale oni potřebovali mít nabito i na tu Kristy, že jo? Protože samozřejmě cítili, že ona je tahoun celý té akce a ona, když řekne, já za to nemůžu udělat to Christopher, tak nechcete, aby šel sedět jenom on. Jakože pokud ona je manipulátorka, která s ním nějakým způsobem jako tahala. A oni teda, když vyšetřovali celou tu věc, tak samozřejmě provedli nějaký domovní prohlídky a našli dopisy, které psala Kristy. Ona je psala jako sama sobě. Spíš, jako oni to nazývají dopisy, ale já si jako myslím, že to byly takové jako poznámky spíš jako pro sebe. Ne vyloženě deník, ale evidentně to bylo na jednotlivých listech. A ona tam jako psala, že doufá, že se Christopher konečně pochlapí a že Temi zabije. A že jeden z nejvíc teda znepokojivých dopisů, který našli, tak ona napsala den před Taminou vraždou, to znamená 14. února, Valentíneček. A tady je citace, jo, z toho doufám, že to zvládne. Takže ta husa bude mrtvá a budeme mít jeden druhý, jenom my dva. Ona to prostě jako podávala tak, jakože...
To je brutální.
Nový začátek a musíme být sami dva.
Jakože... Že si to ti lidi jako takhle píšou ještě. No. Za což teda díky bohu, že pak že jo, máš něco hmatatelného, ale mě to asi nenapadlo si psát. Jako moje nejtemnější myšlenky, co mám jako bár v hlavě, nikdy nedám na papír.
No, jasně.
Nikdy. Prostě si to pomyslím. Nebo to napíšu v šifrách, já umím šifry.
Umíš šifry?
Umím psát. Já si srandu.
No takhle, jako mě prostě fascinuje to, že jsme zase v situaci, a není to poprvé, už to tady bylo několikrát, že někoho napadne říct prostě, já si nevím představit, že bych přišla se svým chlapem a řekla, tady prostě žádem na tuhletu důru a jestli mě než taky zabiješ. A on, a to je jako, to není jako, že ty si pomyslíš a ty uděláš, ale ty si pomyslíš, řekneš, on si pomyslí a on udělá. Jakože tam je ještě spousta momentů, kdy se to dá jako zastavit. A ten frajer řekne, jasně, to je dobrý nápad.
Témazec.
Víš, jako to že prostě se sejdou dva lobotomové a tohle si jako řeknou. No, každopádně, v roce 2002 proběhl soud. Oba dva teda přiznali nějakým způsobem svoji vinu. Ta Kristy se z toho snažila vysekat jako za pomocí nějakých jako právníků, kdy jako tvrdili, že Kristy je fanatik do sériových vrahů a že čte jako knížky a že se snažila, aby to zabíjení bylo co nejděsivější. To zase se dostáváme k tomu, že na první dobrou halo, když jako takhle, je to rok 2-2, jo. Dneska už by to nikoho nezarazilo, protože všichni posloucháme jako krim podcasty a koukáme na kriminálky a koukáme na dokumenty a ve finále, jako kdybychom chtěli stavit jenom na tom, tak jsme všichni vinní. Jo, tak to prostě je. Každopádně v roce 2002 to jako zkoušeli takhle obhájit, no a dokonce ten právník, který už byl tak zoufalý, že neviděl, jak z toho dostat, tak řekl u toho soudu, a to bych se možná trošku urazila, že ta Kristy není dost chytrá na to, aby tohle to vymyslela. Jakože, to už bych možná jako si řekla, no každopádně, samozřejmě proběhly nějaké psychologické posudky a ta Kristy v té době, prosím vás, byla matka tří dětí, jedno teda bylo Krysovo, takže trpěla jako depresema a paranojou a byl tam nějaký jako náznak schizofrenie, takže ona nebyla úplně jako v pořádku. A že teda oni to postavili v podstatě tak, tu obhajobu. A částečně to asi mohlo být jako, nebo mohla být pravda, že ona neměla jako jednoduché dětství a takových lidí je taky spousta a ne každý musí jít a někoho zabít, to jsme tady řešili. Ale že ona měla prostě psychický problémy a nedostala si jako adekvátní podpory nebo té léčby jako ze strany toho státu. Takhle zní jako oficiální vyjádření. Otázkou je, jestli to bylo proto, že ona chodila k lékaři, v Americe je trošku jinak nastavený zdravotní systém, takže musíte mít peníze na to, abyste se mohli léčit. Ale já jsem se jako nedočetla, že by k těm doktorům někde chodila, takže je otázka, jestli vůbec někam někdy přišla a nebylo to o tom, jakože nemá peníze na léčbu, takže jí nikdo nepomohl, i když se snažila, anebo prostě nešla.
Jo.
Jo, to jako nevím. Každopádně oni v rámci jako toho, aby jí vysekali z toho průšvihu, že vlastně za to částečně může ten stát, který teda nepomohl s duševníma problémama, tak ukázali jako příklad, že vlastně podobně jako psychicky špatně je na tom i její bratr, tý Kristy, který byl dvakrát odsouzený za obtěžování dětí a dokonce byl odsouzený za sexuální napadení psa.
No to je ale hrozný. Ne, to je, hej, tak to já jako pejskař naprosto odsuzuju, ale je to fakt hrozný.
Jakože...
A jaký plemeno víme?
No nevím, takhle jestli to byla čivava, tak není moc hrdina, jo? Jestli chci být hrdina, doufám, že...
Co to je za rodinu, bože?
Vůbec nevím, ale oni to jako vytáhli u toho soudu, jinak bych já se k tomu vůbec nedostala, protože o tom se nikde nepíše, ale v rámci nějakého zápisu od toho soudu oni to tam jako vytáhli, že jako hele, ta rodina opravdu měla problémy a nikdo jim jako nepomohl, jo? Mm-hmm. Tak oni to jako řekli, hele, pojďte se brácha a taky měl jako, tak chtěl prostě znásilnit psa, takže evidentně něco špatně s ním jako bude a nikdo mu jako nepomohl, jo. No, rezumé je takový, že teda Christopher Barnes byl odsouzen na doživotí bez podmínečného propuštění. Ona byla odsouzena na 65 let. Oni se pokoušeli jako odvolat. Odvolal se v roce 2013 Chris. s tím, že to pokoušel se jako uhrát na nějaký procesní chyby, že mu jeho právník moc jako nepomáhal. Nevím, jestli už není pozdě, možná jsem měl vyměnit napřed. V roce 2016 se teda pokusila zvrátit ten trest Kristy s tím, že se přišlo na to, že její právníci byli v době toho procesu přáteli rodiny Temi. Takže jako cíleně ji nechtěli jako hájit. Ale to jako zamítli ten soud. No a Burns je teda uvězněný stejně jako ona a Kristy, ale může vyjít ven v roce 2031.
To není za tak dlouho.
Není.
A doufám, že nevíde.
Takže samozřejmě oni nějakým způsobem vzali asi v potaz jako ten její psychický stav. Já si myslím, že to ale nebude jako, že oni řeknou jako, že ji propustějí, ale to bude, že ji propustí a půjde třeba do nějakého psychiatrického zařízení. Že si jako zbytek toho trestu třeba odpiká někde, kde jí jako pomůžou s nějakým psychickým problémem. Ale je to, samozřejmě bavme se jako o tom, že jestli se prokáže, že měla třeba schizofrenii a trpěla bludama, tak ono potom takového člověka přesvědčit o tom, že mu jako nezahybáte a věci jsou jako jinak, než si ona myslí, je těžký. A jestliže bude třeba léčená, ona ten nůž do té ruky nevzala. Jako pořád jsme u toho, že ona ten nůž do ruky nevzala. Takže jestliže bude pod nějakou medikací, tak by měla mít třeba nárok na to jako...
Je pravda, že ona vlastně nezabíjela, no. To máš pravdu.
No, ale to už je nějaký tisíc let, že jo. Jakože... No, a když už jsme u těch smyslových, tak já totiž, když jsem se hledala informace k té Temi, tak na mě vyskočil jeden jediný článek, který vyšel, prosím vás, na webu Find the Grave. To je stránka, kterou máme rádi, občas se na ní podíváme, jakože kde je kdo pohřbený. A já si říkám, hele, ale to je divný. A slečna, která mi vyskočila, se jmenuje, přátelé, nebo jmenovala Temi Lynn Smith. A byla u ní jako fotka a byla jiná. A já říkám, no ale to není Temi, kterou jako já tady zpracovávám. To je divný, jak jsme se to rozklikla. Jednalo se o 15-letou slečnu v té době.
To není ona.
To není ona. A já vám řeknu ten krátký příběh. A ono totiž se k tomu nedá nic dohledat. Já jsem si hledala potom nějaký procesní věci. A jediný, co jsem našla, je, že jsem našla spis, soudní spis,
wow.
Stát versus člověk, který měl spáchat ten zločin. Dostaneme se k tomu. 12. července 1982 se 15-letá Temi Lynn Smith vrátila do svého domu na West Locust Street a potom, co byla celý den venku s kámoškou. Ta kámoška přišla k ním domů s ní a máma povídá tý Temi. Bylo kolem půlnoci. Hele, máme tady košík, nákupní vozík ze supermarketu, který je tady na rohu ulice. Jako evidentně to fungovalo tak, že si dovezli ten nákup a že ho tam pak jako vrátili a řekli, hele, ještě než teda jako půjdeš úplně domů, tak ho tam zajdi vrátit. No a měli to pár minut, takže to nikdo jako neřešil, evidentně to takhle dělali jako pořád. No a od té doby nikdo neviděl.
Ježiši.
A 20 let zůstával tenhle ten případ jako neuzavřený. Oni ji teda takhle o měsíc později ji našli mrtvou, takže se jako vědělo, že je po smrti. Ale nevědělo se vůbec nic. Nebyly žádný stopy, žádný svědci, nada. A v roce 2001 se na ten případ jako začalo znova nějak jako pohlížet, protože na policejní oddělení ve Springfieldu v Missouri dorazil anonymní dopis. A v něm kdo si psal, že pachateli té vraždy jsou jistý Joel Moore a Doug Ryan. A já jsem našla spis stát versus Moore, to znamená Joel Moore. A pročítala jsem si to, protože mě to zajímalo, že jo? Tak máme tady zavražděno 15-letou hezkou holku a nevědělo se, co se jako stalo. A v tom spise je spousta jako věcí, jako právničiny a tak. A já jsem si z toho udělala takový výcud, protože já si říkám, chápu, že to je jako náhoda, že najdeš další Temi Smith, která je jako mrtvá. Já si říkám, evidentně jmenovat se Temi Smith je prokletí. A možná by se lidé měli zamyslet nad tím, jak pojmenují svoje dítě. Každopádně našla jsem popis od soudu, jak to mělo proběhnout ten večer. Takže 12. července teda Temi Smith a její kamarádka Shonda Fields byly venku. Přišli k ním domů a o půlnoci říká ta máma Temi, aby teda vrátila ten nákupní košík. A ona se rozloučila s tou Šondou, ta šla domů a Temi, že půjde vrátit ten košík a už se nevrátila. 12. srpna 1982 bylo v prázdné garáži objeveno rozkládající se tělo naší Temi. Její džínové šortky byly prosím vás rozříznutý v oblasti rozkroku a vyhnutý k pasu a byl poškozený zip na těch šortkách a košile oběti byla vytažená a odhalovala prsa. Ale žádný jiný důkaz teda jakoby neprokázal, že by došlo k sexuálnímu napadení. Došlo k pitvě, jenomže samozřejmě léto, to tělo se měsíc prostě rozkládalo, takže to nebylo úplně dobrý. Ona byla nakonec identifikována podle zubních záznamů. A pravděpodobně teda se uzavřela ta smrt tak, že k ní došlo důsledkem traumatu v oblasti krku, to znamená, že byla pravděpodobně uškrcena. Myslím se samozřejmě uškrcení, doušení, těch jako možností spousta, ale prostě chápeme se. 20 let byl klid a v roce 2001 se začal věnovat důstojník Richard Counts právě ve Springfieldu ve státě Missouri cold cases. Prostě přišel na oddělení odložených případů a začal to probírat. A shodou okolností, jak evidentně jakoby rozvířil ty vody okolo toho, tak se někdo chytil za nos a napsal ten dopis, který přišel v roce 2002. A tam právě tady jmenoval tady ty dvě osoby, že by se mohly podílet na smrti Temi. On je teda oba dva několikrát vyslech a pochopil, že slabší článek té dvojice je určitě Ryan. To znamená Doug Ryan, jo? Oni je uvádějí příjmením, tak já doufám, že se tady do toho nestratím, když tak mě oprav, jo?
Jo.
A pochopil, že ten Ryan by možná jako mohl mluvit a že jako o tom ví víc, ale nechtěl na první dobrou hned to jako říct. Takže u jednoho z výslechů, který teda byl prováděný s tím Dougem, tak řekl, že viděl škrábance na obličeji toho Mora.
Mm-hmm.
Den potom, co se to mělo jako stát, co zmizela ta Temi. Já ten Mora Joel, tak já se pokusím to udržet a říkat mu Joel. Ale že teda jako neví nic o tom, že by měl něco společného se smrtí té Temi, ani jako, že ji neviděl, ani, jako, rozumíš, vůbec jako netušíme, o co jde. Ale že byl jako poškrábaný, což je taková jako první indicie. Tenhle ten výslech proběhl 22. května 2002. 27. května 2002 přišel Doug Ryan na třetí výslech. Opět teda popíral, že by věděl cokoliv o smrti té Temi. Ale v průběhu toho výslechu začal jako měnit ten příběh a říká, protože oni ho vyslýchali asi 6 nebo 7 hodin, protože oni jako cítili, že konečně máš jako po 20 letech tady někoho, kdo o tom musí něco vědět a jsi prostě rozhodnutá to z něj dostat. Je nám jasný, že to třeba nebyl příjemný výslech, ale ty už prostě chápeš, jak jsi jako od policie, 20 let čekáš a konečně nebudeš riskovat, že uteče, že ho někdo zabije, že ho srazí autobus, náhoda je blbec, víte jak. No a on teda v průběhu toho výslechu začal vyprávět, že se onen večer stavil v obchodě, protože ten obchod s potravinama, kam ta Temi šla vrátit ten košík, měl pronajatej právě s tím Joelem Moorem. To byl jejich obchod. A měl údajně přijít do toho obchodu, už byl po zavíračce a měl vidět toho Joela Moora, že je v koupelně ve sprše, protože tam měl nějaký zázemí a že v té sprše leží mrtvá ta Temi. A ten Joel mu říká, pomoz mi to tady jako uklidit, takže že mu pomohl zbavit se toho těla, že ji odvezli někam a vycídili tu koupelnu. Ale pořád jako popíral, že by se podílel na smrti té Temi.
Mm-hmm.
3. června 2002 zatkli toho Moora, toho Joela v Tucsonu v Arizoně, protože už jako měli nějaké jako indicie. On teda popřel, že by vůbec tu Temi znal, že by někdy viděl a že pokud to udělal, že si to jako nepamatuje, že by musel být jako úplně jako na mol, aby něco takového udělal, že v té době dost jako pil, ale že jakože jinak není jako vrah, proč by to jako dělal. A teď se to jako táhlo a bylo to takový, jakože máme tady svědka, který tvrdí, že ty jsi ji zabil, ty to jako popíráš, takže potřebujeme jako nějak to shromažďovat. No a teď jako oni měli takový trošku rozpory, největší bordel v tom dělal ten Ryan, ten Ryan, protože on měl ty výpovědi, jo. Takže během jedný z těch výpovědí popřel, že by věděl, jak zemřela.
Mm-hmm.
Jo. Napřed to bylo tak, že vůbec jako nevěděl, kdo ji odvez do nějaký tý garáže, kde ji našli, vůbec jako s tím neměl nic společného. Pak přišel teda s tím, že přišel do té koupelny, tam už ji teda viděl mrtvou. No a oni na něj jako zkusili, že vlastně ho obviní z vraždy prvního stupně.
Mm-hmm.
Ty něco víš, prostě pojďme. A je to takový to, já to z toho vnímám, nikde to není samozřejmě řečený nahlas, ale šlo o to dosáhnout plý dílu, že jo. Aby on jim mluvil a oni mu dají nižší trest. Takže on řekl, dobře, tak já jako budu mluvit. Ale bylo to takový, jako že furt nebyli spokojený. On přišel teda 2. dubna 2004, ten Ryan s tím, že chce změnit výpověď a že když přišel do té koupelny, do toho krámu, že tam teda viděl toho Daga Mora a že měl líbat a hladit tu Temi a že ji měl znásilnit.
Mhm.
No a oni, no ale to nám nestačí. Jako na plea deal. Ty ještě jako víš něco, bylo to jako jinak. Takže Ryan přišel s jiným příběhem. Že teda potom, co byla oběť mrtvá, tak mu zavolal ten Mor a řekl mu, hele, potřebuji tady pomoct, aby jsme mu pomohli zbavit se těla. Takže v tu chvíli zastvrdil, že to neviděl, o ničem neviděl a přijel k hotovýmu. No a oni, ne. Jestli chceš jako opravdu dohodu o vině a trestu, musíš to říct, jak to jako bylo. A když se přiznáš, jakože jsi na tom nějak podílel, dostaneš 5 až 7 let, což je hodně jako fér nabídka.
To je ano.
Se o tom, hodně fér nabídka. Takže Ryan teda u soudu vypovídal takto. Do obchodu dorazil kolem 6:30 večer. Začal se tam opravovat auto u toho obchodu a kolem 11 nebo později měl dorazit ten Doug Moore do toho obchodu s tou Temi.
Mm-hmm.
Šli spolu do kanceláře. O 10 až 15 minut později k ním vyšel ten Ryan, aby teda je přestih při tom, že se tam jako muchlovali.
No.
No, on se vrátil k práci na tom autě, ta Temi byla jako naživu, vůbec nic jako neřešil. Říká, má tady frér holku, jdu pryč. No a když se pak vrátil do kanceláře, nebo vracel se zpátky po nějaký době, takže slyšel, jak ta holka křičí, ne, to nechci. A že on se jí pokusil pomoct a dokonce jako se postrkoval s tím Morem. Ale že teda, jak se postrkovali, takže ho ten Mor odstrčil, on zakopl a spadl. A že se jednu chvíli jako váleli na zemi, kde se jako prali spolu oni dva. A že ten Mor chytil úplně jako rapla a že v tu chvíli ho to jako naštvalo a že normálně roztrhl teda ty šortky, že jí jako znásilní, ale ona se obránila. A jak se s ní prál, takže asi po 10 minutách popadl nůž a bodnul jí jako do krku, čímž ji zabil. A potom teda řekl tomu Ryanovi, ten Doug Moore, že jestli mu nepomůže, takže to schytá celá jeho rodina a že nesmí kontaktovat policii. A on, že dostal strach, takže uklidili krev v tom obchodě a to tělo vyhodili do prázdné garáže. U toho soudu samozřejmě jako rozporovali, že on se tak jako furt jako upravoval ten příběh, ale jako nějak se to stát teda jako muselo a vlastně to jako dávalo jako dohromady. Ten Doug Moore se u soudu bránil s tím, že teda ten Ryan to pořád měnil, že to je lhář a že s ním nemá nic společného. Nicméně oni dokonce jako vytáhli, že samozřejmě precedence a podobné věci, takže je i nějaký jako zákon, kdy vlastně ty se opíráš u toho soudu jenom o svědectví toho jednoho svědka. A že když je to nespolehlivý svědek, takže by soudy měly jakoby vyžadovat nějaký dodatečný doložení toho svědectví, který jako potvrdí, že teda on mluví pravdu. A že jako a v tom spise právě je a ta žaloba to tam jako vysvětluje, jako říkám to hodně jako ve zkratce, oni tam berou ty sbírky a zákony a tak, že obecným pravidlem je, že to svědectví jediného svědka platí ve chvíli, kdy ta porota se rozhodne, že je věrohodný a dostatečně kompetentní. Mm-hmm. V tu chvíli už jako ty v rámci, když jsi jako obžalovaná, se můžeš jako chtít odvolávat, jak chceš. Porota prostě se rozhodla, že on je věrohodný. My mu věříme. Takže jestli tam byly nějaké nesrovnalosti, nás v podstatě jako nezajímá. A on dokonce přišel jako s nějakým adekvátním vysvětlením, že lhal a měnil ten svůj příběh proto, že chtěl chránit sebe a svoji rodinu. Takže to, že to neřekl těch 20 let, bylo z tohohle důvodu a že vlastně, když na něj ta policie jako tlačila, tak, že byl vyslíchaný 20 let jako po tom zločinu, takže si spoustu věcí jako nepamatuješ a byl jako v šoku a tak. A v podstatě to asi stačilo té porotě, která i věděla, že došlo k dohodě o vině a trestu. A oni ty výpovědi pouštěli na videozáznamu i ty jako předchozí, aby tam všechno jako zaznělo, ale nakonec prostě se rozhodli, že on teda dostal těch 5 až 7 let v rámci plea deal a Doug Moore byl teda usvědčený z vraždy ze zabití, ne z vraždy druhého stupně, ale ze zabití a dostal teda do životí.
Wow. To byl pěkně překvapený po 20 no, letech.
Dobře. Ale jako, ono se to hrozně blbě, jako, já doufám, že jsem řekla, protože oni to píšou v tom spise jako v bodech, není to jako novinový článek, protože o tom se nikde nepsalo. Ale přišlo mě prostě zajímavý, že jako dvě Tammy Smith a obě dvě umřely jako cizí rukou, je to hrozný.
To je hrozný.
Kdybych se jmenovala Tammy Smith, začala bych být nervózní.
Já mám pro vás taky paní Smith.
A je to taky Tammy?
Je to Katrina.
No, takže ani Katriny nejsou. Bezpečí prostě.
Takže holka, ty jsi se rozjela dneska, děkujeme.
Takže dneska díl o rodinách Smithových a my se prohodíme, jdeme na to.
Jo. Yeah.
Jsme zpátky.
Ano. A já mám teda pro vás taky, jak už jsem zmínila, Katrinu Ashley Smith. Katrina se narodila v 82. v Illinois a měla teda bráchu, měla ještě mladší ségru a s tou ségrou byly v podstatě jako dvojčata, i když teda ta Katrina byla o něco starší, tak její ségra jmenovala se Miranda. Tak Miranda k té Katrině hrozně vzhlížela, protože to byla její starší ségra, takže samozřejmě napodobovala všechno, co dělala ta ségra. A musím teda říct, že ta Katrina byla jako dobrým vzorem pro tu mladší ségru a měli fakt hrozně hezký vztah. Vyrůstala v normální, slušné, fungující rodině. Jediný vroubek nastal v momentě, kdy se její rodiče rozváděli, ale jak ta matka, tak ten otec byli inteligentní lidi, takže se rozváděli v klidu a snažili se, aby to ty děti poznamenalo pokud možno co nejmín celý ten rozvod, což se taky stalo. Všechny ty děti teda zůstaly v péči té maminky, což ale těm dětem vyhovovalo, oni měli střídavou péči s tím tátou a všechno bylo úplně perfektní. Pokud jde o tu Katrinu, tak ona celý život chodila do kostela, byla součástí nějaké tamnější církve, zpívala ve sboru, byla jako hodně aktivní a snažila se neustále někomu pomáhat a byla členkou několika dobrovolnických skupin v té církvi, kam chodila. A v podstatě každý víkend chodila na nějakou akci, ať už to bylo rozlívání polívky bezdomovcům po nějakou pomoc v dětském domově, nebo když se něco stavilo, byla fakt hrozně hodná a strašně aktivní. A tak, jo? Sice dokázala lidem pomáhat, ale někdy měla trošičku problém pomoct sama sobě, že zapomínala na sebe a vlastně se v jeden moment trošku tak jako ohlídla a teď zjistila, že všechny její kamarádky v jejím věku, jí bylo 20 v tu dobu, tak jako randí, mají nějaký vztahy, chodí na párty a teď ona říká, super, tak já tady sice všem jako pomáhám, ale na sebe kašlu. Ovšem, i to se změnilo. Protože to, že prosím vás chodila do kostela, byla součástí církve, neznamenalo, že to byl nějaký nuďák. Jako ona za to uměla vzít, chodila moje na pártošky a vedla úplně normální život a byla prostě jenom slušná. No a ona jeden večer takhle vyrazila do baru. A tam narazila na muže, který se jmenuje Todd Smith. Jeho jméno potom následně převzala, proto se jmenuje Smith.
Takže cítíme svatbu.
Jo. Todd byl úspěšný podnikatel. Mm. Seznámili se právě teda v baru. A on byl teda podle všeho fešák, teď samozřejmě jako majitel toho baru, měl jako spoustu peněz, dařilo se mu, oni spolu teda začali chodit a netrvalo dlouho a začali spolu plánovat budoucnost a mysleli to teda opravdu vážně, protože po 3 letech se vzali. Měli krásnou svatbu, teď všichni byli za tu Katrinu strašně rádi, protože si našla fajn chlapa, on perfektně zapadl do její rodiny, její kamarádky ho perfektně přijali a byli šťastní, že si našla jako správného chlapa. Já bych teda ještě dodala, že on ten Ted měl 3 děti z předchozího vztahu. Ale tím se zase jako dostáváme jako k tomu, protože jí bylo okolo, no jí bylo 20, když ho potkala. Jsi jako mladá holka a nevím třeba úplně jako teďka, když jako je mi 28, tak kdyby mi chlap řekl, že má 3 děti, tak jsem už v nějakém jako věku, kdy už se jako chceš usazovat, tak by mě to jako nevadilo. Ale kdyby mě jako ve 20 týpek řekl, hele, mám 3 děti, tak jako musíš trošku v určitých věcech jako slevit a budeš jako nevlastní máma. Ve 22 třeba.
Já budeš hot máma, ale
budeš hot máma, no.
Ale samozřejmě, pokud těm dětem je třeba 16, no tak je jako, nebudu asi úplně respektovat, jakože jako svoji
mámu. Ale on byl mladý, takže on měl mladí děti. Takže ona se stala nevlastní maminkou i těm jeho dětem, všechno to byly holky, takže byla jako nadšená, ona se jim věnovala, když je měl u sebe doma, tak jezdili společně na výlety a vlastně i ty děti tu Katrinu hrozně hezky přijali. A vlastně tam nebyly, co jsem tak pochopila, problémy ani ze strany té jeho bývalé partnerky. Takže win-win situace. Všechno bylo zalité sluncem, ti dva teda vypadali jako dokonalý pár a rodina Katriny teda toho teda úplně milovala. Jenže po nějaké době si její maminka té Katriny začala všímat takového, ne jako podivného, ale ta Katrina se začala trošku měnit. Že jste vysmáté holky, která má na všechno energii, volá domů pomalu 3x během dne, tak se ta Katrina přestala ozývat, působila na ně tak jako smutně, na ty rodiče i na tu ségru. A je to vaše máma, takže vaše máma pozná, když se něco děje, i když se budete snažit to ututlat, to si pamatujte, všechno poznají. A právě oni dvě, ta maminka s tou Katrinou, si volali 20. října a ta její mamča se s ní jako bavila, ty ta Katrina moc ani jako neodpovídala, ty odpovědi byly takový hodně strohý, vlastně jí skoro nic neřekla třeba, co se děje a ta máma jí říká, hele, víš co, uděláme to tak, já připravím večeři, přijdeš sama, otevřem si víno a uděláme si prostě takový hezký rodinný večer, ale přijď sama, nebylo to nic proti Todovi, ale chtěla si prostě s tou dcerou udělat takový ženský holčičí večer a pokecat si a něco hlavně z ní dostat, protože věděla, že něco není v pořádku. Na té večeři se teda domluvili, nebylo daný konkrétní datum, prostě si řekli během příštího týdne a položili telefon. Než ten telefon položili, tak Katrina jí do telefonu řekla, mami, já ti musím ještě něco říct, ale řeknu ti to až osobně. Po telefonu to říkat nechci. Takový lidi miluju. Když ti řeknou, něco se stalo, ale teď o tom nemůžu mluvit. No. Tak si to nech pro sebe, řekni mi to, až budeš moc.
Nebo jsem jako, mám drb
a nemůžu ti říct.
A jo, za týden až se uvidíme. No tak fantasticky.
A ten týden mám si promluvit. Můžeš mi říct, čeho se to týká? Naštvala jsem tě, ublížila jsem tě, nebo co jsem udělala?
A úplně nejhorší věc, kterou můžete udělat je, když řeknete někomu, já to nahlásím na policajty. To se říká, až když to nahlásíte, protože jinak jste synem smrti. Každý Hercule Poirot, vždycky někdo řekne, to se musí nahlásit. No a ten člověk lehne.
Nejde to vždycky v těch hororech, když najde toho vraha teda a ten...
Tak mu to říct.
A já tě jdu nahlásit na policii. Prostě blbost. Vůbec. Což teda tu mamču samozřejmě znervóznilo, když vám tohle vaše dcera řekne, o které máte pocit, že je trošku ve špatné jako náladě. Každopádně přesuneme se do 23. října. Takže o 3 dny po tom telefonátu. Ten den zavolal na 911 manžel Katriny. Ten Todd. Mm-hmm. Todd volal s tím, do toho telefonu i plakal, že jeho žena zmizela a že neví, kde je. Popsal situaci, že podle slov té Katriny, jak se domlouvali, tak měla být u kamarádky a že se jí tam měla jít postarat o nějaký kytky nebo co, že nebyla doma, ale už se nevrátila. A že už je to dlouho a je z toho nervózní. Kontaktoval i tu její rodinu, která teda se okamžitě semkla, přijela tam a pomáhali při pátrání. A ta policie to samozřejmě ze začátku, nechci říkat, že brala na lehkou váhu, ale zase mohl tam být nějaký problém, mohli se pohádat, on to třeba nechtěl říct a ona mohla utéct někam na víkend a nikomu to jako neřekla. Nechtěli prostě hned malovat čerta na zeď. Ale ten čert se začal trošičku objevovat na té stěně, když našli její auto. To její auto se našlo hned další den po tom, co on to nahlásil a stálo na silnici, která byla mimo město, měli, to auto mělo otevřený dveře, nebyl tam jako žádný binčus, nebyly tam žádný známky toho, že by tam proběhl nějaký boj v tom autě. Vypadalo tak, kdyby prostě zastavila u lesa, nechala otevřený dveře a odkráčela si pryč, což bylo jako hodně divný. SPZka teda potvrdila, že to je opravdu její auto a celý to bylo nějaký jako prazvláštní. To auto bylo teda někde úplně mimo civilizaci. Katrína měla v kufru nějakou tašku, kde bylo oblečení na cvičení. V tom autě teda bylo uklizeno a nikdo jako nechápal, co vede mladou holku k tomu, že zastaví uprostřed ničeho a jen tak si odejde a nechala tam i tu tašku. No a během toho pátrání ti vyšetřovatelé samozřejmě vyslechli i všechny její kamarády, rodinu, sousedy. A oni je vyslýchali jako celkem postupně, protože samozřejmě i ty kamarádky a celý to její okolí si vzpomínalo na různé věci během toho. To je takový to, že někomu něco řekneš, dojdeš domů a docvakne ti i je. A já jsem zapomněla říct tohle. Všichni se teda ale shodli na jedné jediné věci, že to byla hodná holka, neměla žádný nepřátelé, neměla důvod utíkat, neměla žádný dluhy, nebrala drogy, alkohol, prostě nic. Byla to holka, která, halo, dělala dobrovolníka v kostele, jako fakt byla hodná, neměla žádný problémy. No a u jednoho takového výslechu byl její manžel Todd, protože jak víme, tak samozřejmě, když jsi partner, tak jsi bohužel jako trošku první na mužce. A ten jako popisoval znovu celý sled těch událostí. On tvrdil, že svoji ženu naposledy viděl 22. října. Pak toho 23. volal na tu policii. Podle jeho slov měli dokonalý manželství, milovali se, nebyla tam žádná nevěra, protože na to se samozřejmě taky ptali. Prostě nic, úplně čistý jako slovo boží, jo? Toho 22. října podle Toda proběhlo tak, že Katrína měla nějaký pochůzky ve městě a 23. října den na to jí čekal nějaký důležitý pohovor kvůli nové práci. Takže ona byla nakupovat, že si koupila nějaký nový kostýmek, pak se vrátila domů, pak šla zase pryč, vrátila se domů, uklidila a pak šla k té kamarádce jí zalít ty kytky nebo nakrmit kočku. Nevím, co tam šla dělat, ale kamarádka prostě doma neměla být. A ten Todd byl z toho hrozně v háji a on dokonce vystoupil krátce po tom zmizení té Katriny i v televizi, kde se, mně přijde, že furt jenom veřejně plakal. On jako často vystupoval někde a pořád jako prosil tu Katrinu, aby se vrátila domů, pak jako prosil i únosce v uvozovkách, protože se nevědělo, co se jí stalo, aby Katrinu jako vrátil domů a byl jako celkem jako hodně aktivní a snažil se, aby se i ta média o to jako zajímala. Jenže Katrina se pořád neukázala. A tak se pořád pátralo, dokonce se teda zapojilo nespočet dobrovolníků, kteří byli rozděleni na skupiny a dokonce ty skupiny dobrovolnický měl na starosti ty skupiny vedl bratr Katriny, protože on zrovna v tu dobu prodělával vojenský výcvik.
Já myslím, mrtvici nebo něco. Dobře, tak tady jde příběh.
Vojenský výcvik. A on dokonce ten vojenský výcvik musel přerušit a vrátil se domů, aby vlastně pomohl hledat tu ségru. A on jako věděl teda co a jak a zaměřili se teda hlavně na okolí, kde se našlo to auto. A kousek od toho místa, kde stálo to auto, tak byl takový park, který byl celkem velký, takže tam se hodně hledalo. Její obličej byl jako fakt všude, v televizních novinách, všude po městě byly vylepený letáčky, to zasněla na svědomí její máma s tím tátou, v obchodech na benzínkách, fakt všude byla Katrína a jako celý Illinois žilo jenom tady tímhle. A teď samozřejmě se o to zajímala ta média, byla to mladá holka, teď už vznikaly i nějaké jako konspirační teorie, co se mohlo, nemohlo stát. A ta Katrina se pořád neukázala a nikdo jako nic nenašel a krom toho auta nic neměli. Ale ti vyšetřovatelé právě během toho pátrání trošičku začali ztrácet naději v momentě, kdy v okolí toho parku našli ručníky od krve a byli jako hodně nasáklí tou krví a u toho byl mobil Katriny a její IDčko, což je hodně zvláštní. Ta policie tady potom, co to našla, tak požádala veřejnost a apelovali na to, že pokud někdo něco viděl nebo slyšel nebo byl součástí něčeho, co by mohlo při tom vyšetřování pomoct, tak ať se ozvou na 911 a v televizi ukázali místo, kde to auto stálo, dokonce tam ukázali typ a barvu toho auta. No a netrvalo dlouho a ozvala se svědkyně. No a ta tvrdila, že přesně tohle auto viděla v noci z 22. na 23. října, což je přesně ta doba, kdy se měla Katýna podle nějaké časové osy ztratit. A ona tvrdila, že na mostě, který vede přes Rock River, ona tam chodila běhat. A ona tvrdila, že viděla tady to auto, jak stojí na tom mostě, byly otevřené dveře od řidiče, byl otevřený kufr od auta. A stalo to na tom mostě a ten most byl celkem vysoký a pod tím byla ta voda. A že se jí jako zdálo, že u toho auta viděla jednu osobu, ale že už bylo šero, ona prd viděla, nechtěla tam úplně chodit, což za mě udělala jako velice dobře, že tam nešla, protože nikdy nevíte, co tam může být, ale že nebyla schopná rozeznat, jestli tam byl chlápek, jestli to byla ženská, starý, mladý člověk, viděla tam prostě jenom jednu osobu. A tady po tom svědectví policie napadlo, že třeba Katrina mohla spáchat sebevraždu. A skočila do té řeky. A to nedávalo smysl, protože měli informace od té rodiny, že by neměla důvod něco takového udělat a ještě k tomu byla silně věřící. Jako nedávalo to smysl. A tak jim to nedalo a začali se teda víc dopodrobna pídit po tom, jak Katrina vlastně žila. Snažili se jít trošičku víc do hloubky a dostali celkem zajímavé informace o jednom klukovi, který chodil taky do kostela. A on byl teda mladší, on byl teenager. Nebo respektive, když se poznali, tak byl ještě teenager. A on se do té Katriny zamiloval a v podstatě to přerostlo v takovou trošičku jako posedlost, kdy on ji začal stalkovat, dokonce se před ní jako obnažoval a už to bylo jako hodně za hranou. Jako on si třeba stáhl kalhoty, když tam byl s ní sám. Jako je to nepříjemný. A všechno se jako uklidnilo až v momentě, kdy on se dostal na vysokou školu a odjel z toho města a žil na kolejích. Ale samozřejmě tohle to by byl určitý jako motiv, takže policie si ho proklepla, ale s tím zmizením té Katriny opravdu neměl nic společného a měl alibi. On byl v tu dobu, co Katrina zmizela, tak několik dní potom byl na tom kampuse, byl na přednáškách a měl i fotky se spolužákama, prostě tady nebylo o čem. Co při vyšetřování hodně pomohlo, tak byly důkazy, které se našly poblíž toho auta. Byl to teda ten mobil konkrétně, ze kterého vytáhli spousty dat. A zjistili, že naše milá Katrina má milence. Yes, Gabriel.
Archanděl
Gabriel.
Počkej, tak já teda... Přátelé, já se přiznám, já čekala, že bude mít malenku ten tot.
Já taky.
Ten manžel. Já myslela, že od něj vane vítr.
Ne. Přátelé, Katrina měla milence Gabriela. Byl to kolega z práce. Oni v tom jejím telefonu našli nějaký milostný SMSky, kde řešili hodně intimní věci. Domluvali si tam různý jako tajný schůzky a tak podobně, ale našli tam taky pěkně hnusný SMSky, který psal Gabriel. A byl v nějakých těch SMSkách na ně jako celkem hrubej, používal i sprostý výrazy a chtěl po ní, aby opustila toho svého manžela. Ale ona toho nebyla jako schopná. A teď samozřejmě Gabriel, díky tady těm SMSkám, byl v tu chvíli hlavní podezřelý, protože by měl motiv. A dokonce si ho teda proklepli a jeho trestní rejstřík byl celkem zajímavý, protože on v minulosti napadl svoji bývalou partnerku a dokonce byl odsouzený na pár měsíců za domácí násilí.
Aha.
Jako, nebyl to...
Chceš doma.
Nebyl to úplně férový člověk. Ten Gabriel byl předvolán k výslechu. On ten milenecký vztah s tou Katrínou vůbec nepopíral. On všechno řekl, dokonce popsal, jak se vlastně dali dohromady, že v práci měli nějaký přesčasy. Oni tam zůstali sami, slovo dalo slovo a začali spolu spát. A uznal i to, že na ní byl někdy jako hrubej a říkal ale, že už mu docházely nervy, že byl prostě do ní jako zamilovaný a nepřál si, aby žila s tím Todem, protože ten Tod byl na ní jako taky někdy trošku jako hrubej, že tak jako manipuloval s tou Katrinou. A Gabriel řekl teda celkem zásadní jako informaci, kterou pak teda následně potvrdili i další spolupracovníci, kteří tady u toho incidentu byli. Přátelé, zhruba 2 až 3 dny před zmizením té Katriny, tak stál Gabriel s Katrinou na parkovišti před budovou, kde pracovali. A bylo to okolo oběda, takže všichni byli venku na cigáru nebo seděli venku a papkali si tam. No a oni šli spolu jako ven, teď si tam jako povídali, něco řešili. A když stáli na tom parkovišti, tak přijel černý Volkswagen. Nebylo poznat, kdo ho řídí. A já nevím, jestli ten dotyčný měl na sobě nějakou kuklu nebo ty skla byly tak zatemněný, tak či tak nebylo rozpoznat, jestli to byla ženská nebo chlap. Prostě vůbec. A projel tím autem kolem toho hlavního vchodu ten řidič a začal rozhazovat papíry, na kterých bylo napsané, že Katrina a Gabriel spolu spí a že Katrina je děvka a tak dále pro pána krále.
To chceš.
Jo, a má to tam takhle rozsypal, jak protivný z prostých holkách.
Aha.
A teď oni nám stáli s tím Gabrielem a teď to někdo jako nevěděl v té práci, že ti dva spolu mají poměr, protože věděli, že Katrina má jako manžela. A teď tam všichni stáli na tom cigáru, tak samozřejmě to zvedneš a podíváš se na to, co tam je. A potvrdili to právě všichni ti spolupracovníci, že opravdu se tohle stalo. A tady po tom incidentu, co se rozhazovaly papíry, tak Katrina si dokonce prý chtěla pořídit zbraň a svěřila se jedné své kamarádce, že má pocit, že ji někdo neustále sleduje a že se necítí bezpečně a že si koupí zbraň. Jako měla strach.
A Gabriel žádnou jako partnerku neměl, jo?
Ne.
To byla
on byl sám.
A máme podezření na to, kdo to byl? Dostaneme se k tomu? Nebo máme teorie konspirační?
No počkej, dostaneme se k tomu.
Jsme
takže teď ten případ začal celý zamotávat, protože je tady Gabriel, je tady Todd, je tady nějaká nevěra, tohle. V tu dobu, kdy vyplavala na povrch tady ta informace s tím, že se ta Katrina necítila jako bezpečně, tak v tu dobu bylo auto Katriny, které se našlo, podrobeno důkladné expertíze. A byl použitý luminol, který se rozzářil doslova po celém kufru a byl i vepředu v autě troška krve. Dokonce se na levých dveří u řidiče našlo GPS zařízení, který ale bylo velice důkladně schovaný a Katrina jako nevšimli byste si toho. Bylo to fakt nějak schovaný ve dveřích a my ženský bychom ani nevěděli, že ty dveře jdou takhle rozebrat. Takže to vypadalo, že tu Katrinu někdo sledoval. Pár dní na to nastal obrovský zvrat ve vyšetřování, protože nezapomeňte na to, že ona je pořád ztracená. Furt se neví, kde je. Místní rybář, který rybařil na Rock River, což je ta river, která vedla pod tím mostem Rock River, tak zavolal na 911, že našel ženské tělo během rybaření. Nebylo teda hned jasný, jestli to je Katrina, protože to tělo bylo ve strašném stavu, protože bylo několik dní ve vodě. V té identifikaci pomohly zubní záznamy a bylo teda potvrzeno, že jde o tělo Katriny Smith. A příčina smrti byla nejspíš rána tupým předmětem do hlavy. Měla totiž prasklou lebku. A policie teda se znovu zaměřila na toho Gabriela, na toho milence. A ten teda tvrdil, že má na dobu zmizení Katriny alibi. A tvrdil, že ten večer v podstatě celou noc až do ranních hodin v noci byl v práci. Což mu spolupracovníci i kamery v práci potvrdili. Takže Gabriel to opravdu neudělal, byl z obliga. A policie se proto začala soustředit na jeho manžela Todda. Ten Gabriel u toho výslechu ještě řekl, že by si měli trošičku víc posvítit na toho jejího manžela, protože, jak už jsem říkala, byl to manipulátor a že on se snažil tu Katrinu dostat tady z toho toxického vztahu a že nebyla schopna si to přiznat a proto byl někdy tak na ní hrubej, aby dostala trošku probíráka. No, a tak se začali teda vyšetřovatelé podrobněji ptát kamaráde Katriny, jak to teda vlastně v tom manželství bylo. Ta jedna řekla celkem zásadní informaci, že požádala o rozvod. Že požádala o rozvod a že to řešila i s právníkem. Policie toho právníka našla. On teda všechno potvrdil. Promluvili se i s tou kamarádkou, ke které měla údajně jít zalívat ty kytky nebo krmit kočku. A ta teda tvrdila, že o nic takového jako nešlo, že to si to vymýšlí, že byla domluvena s Katrinou, že k ní v podstatě jako uteče a bude u ní chvilku bydlet, že ji poskytla jako přístřešek. A i ona tvrdila, že chtěla Todda opustit a že už byly na stole rozvodové papíry. Navíc se teda zjistilo, že Todd měl, když se potkali, úspěšný biznis, ale začal mít finanční problémy a byl na hranici vyhlášení osobního bankrotu.
takže neměl vůbec žádný prachy. A Katrina byla jediná, která do té rodiny nosila ty peníze a měla hezký peníze. Ti vyšetřovatelé teda začali sledovat Toda, protože přece jen byl by tam nějaký motiv, za prvé ta finanční situace, do toho mohl zjistit, že má toho milence a do toho ho chce ještě opustit, bylo toho celkem dost. A zjistili celkem zajímavou věc a tohle je úplně pšiu, že před několika týdny, před zmizením Katriny, si Todd domluvil testovací jízdu ve Volkswagenu. Auto mu na chvíli půjčili a zjistilo se, že ten autosalon byl kousek od práce té Katriny, takže by to krásně stihl a hlavně šlo o stejnou barvu, stejný typ. I čas té testovací jízdy byl přesně okolo oběda a Todd byl teda ten tajemný člověk, který rozhazoval ty letáky před tou prací.
Ale tohle, já zase třeba jako nebavme se teď o tom, že je na konci toho příběhu mrtvá. Jo. Ale jako pomsta, kdyby si zjistila, že ti Fred jako zahybá, je to třeba dobrý.
Hlavně mě by nenapadlo jít na tu testovačku. Protože když si půjčíš auto, tak víš, že se k tomu dá jako dokopat.
Jsem ještě nějaký klasický prostě pronájem auta na 2 hodiny.
A řekneš, že já si ho chci koupit, já si ho projedu, tak ti ho dá na těch 20, na těch 30 minut. A ty ho pak vrátíš.
Ale jako pomsta mě přijde jako dobrý, než dělat takové scény.
Kdyby udělali jenom tohle, tak udělat je to pořádku.
Jako zavařit jako průšvih jako před prací tam naházet ty listra, to mě přijde třeba dobrý.
To je ono.
Jako revenge.
To k nikdo nepřijde k úhoně. Takže tak. Byla u nich doma provedena domovní prohlídka u toho Toda a té Katriny a během té domovní prohlídky si všimli baseballové pálky, která byla jako celkem schovaná a byla jako čistá v pohodě, ale zdálo se, že jsou na ní takové kapky krve, respektive něco, co vypadá jako kapka krve. Krev z pálky byla porovnána s DNA Katriny a byla tu schoda. A i ta pálka by odpovídala tomu, čím byla ta Katrina zavražděna. Nakonec tady potom všem byl teda její manžel Todd zatčen a obviněn z vraždy své ženy Katriny a s největší pravděpodobností, on totiž takhle, on trval na své nevině, ale myslím si, že tady jako už jako není o čem a s největší pravděpodobností to bylo tak, že se potkali v garáži, kde ona zaparkovala auto. Nastal nějaký konflikt mezi nima, bohužel ten Todd už vybouchl a zrovna tam byla ta baseballová pálka, kterou jí praštil přes hlavu. Pak její tělo narval do toho kufru, odvezl ho večer na ten most a to tělo shodil do té řeky a myslel si, že to bude všechno dobrý, ale nebylo. Todd byl teda 25. ledna 2017 porotou, která se radila 5 hodin, shledán vinným z vraždy prvního stupně a 4. dubna byl odsouzen k 59 letům vězení. A stále si stojí za svojí nevinou. Tak. Takže tak, přátelé, to byl dnešní speciál o Smithech.
Já přemýšlím nad tím, je jako hezký, že měla uklizený to auto. Kdyby našli moje auto, tak podle mě z něj nezískají nic.
No, já si myslím, že on to tam trošku uklidil, víš?
A to by bylo podezřelý. Je pravda, že jestli najdete jednou, jestli já budu pohřešovaná a najdete moje auto uklizený,
to
tak to je první stopa.
Ano.
To je první a největší stopa. Tak.
No a ty máš ještě něco.
No, prosím vás, já mám takovou vztahovku rychlou, jo. A vyskočilo to na mě a přišlo mi to takový, jako, je to na odlehčení, jo, takže prosím vás, zločin. Hotovo a teď jdeme teda na, no takhle. Jako nemůžeme se smát, protože na konci je mrtvej člověk, na druhou stranu já bych tak třeba si přála umřít. A podle mě spousta lidí, jo. Takhle. A ve Španělsku, v Malaze, což je hezká destinace, se vyšetřuje smrt Američanky, která, prosím vás, zemřela během extrémního sexu se svým manželem. Jí bylo 44 let, jemu je tuším 50.
Wow.
On je teda, je to teda manžel, není to žádný milenec, nebo tak oba dva jsou jako americký národnosti a řeší se, že tam jako proběhlo jako takhle, oni to nazývají to hrozně jako decentně, jakože nějaký sadomasohrádky a tak a evidentně to přepálili. Jakože to, já si jako, mě z toho nevyznívá, oni to jako vyšetřujou, ale nevyznívá mi z toho, on je vyšetřovaný na svobodě. To je první věc, takže logicky to není o tom, že by asi jako chtěl, aha, ale asi to vyšetřují, jakože prostě neudrželi tu praktiku, nebo to třeba nevydrželo srdce, nevíš, jako víš, mohlo to být nějaký, nebo ji přidušoval, nebo něco takového, ale ty prostě vole. Malá Gáhle, taky hezký město a paní prostě umřela.
No hlavně, my se tady budeme stále a pořád opakovat, ale buďte fakt na sebe v tomhle opatrní a pokud jako nevíte, jak na to, jako musíte si nastavit nějaký hranice, tak. Musí jako, být nastaveny jako nějaké pohlepa, hranice.
Oni měli to záchranné slovo, ne? Musíš mít záchranné slovo.
Já jsem tenkrát přece říkala nějakou tu knížku, že bylo napsaný na BDSM.
Jo, a tam je to přesně, vypsal,
a tam je to přesně jako vypsaný, ale třeba jestli byli jako na dovolené ve Španělsku a míci dali si nějaký drink, ale zábrany jdou stranou, přiškrtíš babu a je tuha.
To jako, by byla mít poradnu.
Podle mě to je, jako, to je hrozně tenkej let, jako to, když tě Borec čepne pod krkem.
Ale jako tam je otázka, jestli jako přehnali hrátky, anebo ona to nepřežila z nějakého důvodu. Mm. Jakože mohla si vzít, nevím, nějaký afrodiziaka, víš, nebo něco takového a nemuselo to vydržet ten organismus, že tam jako není úplně jasně jako poznamenaný, jestli jako došlo k tomu, že neukočírovali nějakou formu násilí, anebo v rámci těch hrátek prostě, jo, víš, jako, nebo měla nějakou masku a prostě udusila se v ní, nebo
koňskou třeba. To bere mě.
Takhle, za mě, já jsem si ne v sexu, prosím vás, ale když jsme točili ten speciál a měla jsem ten dinosaurí oblek, tak já si můžu představit, že bych si udusila v něm.
To bylo krásný.
Ale není to sexy a nevzala bych si to teda k sexuálním hrátkám, jo, ale třeba, jako podle mě je moc hezká smrt. Jako, mně by se takováhle smrt třeba líbila, že umřu třeba na infarkt, jako po sexu.
Ale třeba aspoň v 80.
No tak ne zítra samozřejmě, no. Ale jakože...
Ale to nevím, jestli je ještě reálný. Jako... nemyslím to nějak zle, ale já nemyslím se dá v 80, ale asi jo.
Podle mě jo.
No, proto, no a dostaneš ten infarkt. To je ono.
No a to je krásný. Jako co tady budeš smrdět do stovky, stejně nebudeš mít důchod a budeš akorát obtěžovat lidi okolo sebe, co ti budou utírat zadek, protože už nebudeš schopná.
To už tak budou samoutěráky. To už budeme všichni roboty, to už budeme starý
tak
holka.
Tak je tak, protože obtěžovat vlastní děti jako už taky nechceš úplně. No ale já, oni se na to by stejně jako vykašlou reálně, si myslím. Ale já jsem jako pro mě je to taková hezká smrt, jako buď to ve spánku, anebo prostě, že umřeš jako, ale až po. Hmm. Jako bylo by blbý před.
Okay. Tak prosím vás, buďte na sebe, blíží se léto, be careful.
Vedro samozřejmě.
Jo, a nenechte se zlákat nějakýma margaritama na pláži a sexy plavčíkama, jo. Be no, careful.
Když tak použijte ochranu, znáte řecký příběh.
Jo. A když vám ten plavčík řekne, že tam na té rozhledně nikdy nikoho nevzal, věřte mi, že tam nejste první.
Ne. Jsme zkazili za další robotickou představu. Fotky. Vrašu. Fotky. A na závěr teda vaše fotografie ještě. Pojďme.
Prosím.
Takže, tady slečna ve vozidle a má i naše tričko.
No, podívej, tady. Co? To je Alcatraz.
Co si z toho vyvodíš?
A to je nějaká továrna. No, jsem chtěla říct, že holky na pláži.
Na ostrově jako, pozor. A tady slečna.
Ale každopádně děvčátka mají náš merch a moc vám to sluší. Jste taky krásné.
Dokonce i knihu. Alkoholně, radši knihu.
Napoje se, paní s oslem.
To je kůň, ne, to není osel, je to osel. Není to jenom šedivý kůň.
Asi to je fakt kůň, já jsem zase, že to je oslík.
Ale,
okay. Ale vypadá, víš, jako na první, jak oslík.
No, ale šedivý, no. Je to matoucí situace. Matoucí. Počkej, muzeum policie tady, hele.
Tady máme beseďáky.
Hele, a tady někdo u toho pije čaj. Pěkně, hele, v pyžámku.
Srumujeme se tak. Tady máme další beseďáky.
A ten nás někdo poslouchá.
To je paní čekajíc na tramvaj.
No, asi jo.
Budeme to, jak
prosím dám vás, a vy co píšete? opravdovezločiny.cz na ten web si najděte, protože Instagram, no, nejsme schopni to ukočírovat. Na web tam posílejte fotografie a pokud se na ní ještě nedostalo, občas se ozvete, jako že jsme vás vyřadili. Ne, my to bereme postupně. A neexistuje tady žádný síto.
Ne.
Ne.
A nikoho nikomu nedáváme přednost. Prostě tady je to fair play. Prostě kdo dřív poslal, ten dřív visí.
No.
Je to tak?
Tak. Je to tak. Tak se na mě ty krásně, zůstaňte na svobodě a naživu. A pa, pa, pa.